Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ma ba'du. Tuendelea na mlango na nasaha au kalimat, maneno haya ya kunasihiana kidogo kidogo katika haya ya siku ambayo tumejipa likizo kwa muda mfupi. Katika swala ya dhuhuri tumezungumza ya kwamba katika vitu vya msingi sana ambazo Muislamu anatakikana awe nazo kwenye haya maisha ni kuwa amethubutu na kubakia katika taa, abakie katika kumtii Mola wake na vile vile Mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Hili ni jambo kubwa sana, ndio maana Allah akasema walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. أني بكي أقوى ذاتك كل دين كل فيه الله تبارك وتعالى من فهاد يقوم غوثة لك تنكير اليوم فتك قلهم فيها لفين فيها نيسوم الحديث يبالي الفكية الإمام مسلم رحمة الله عليه حديث صحيح ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye tukajifunze mafundisho yake mawili matatu, na hadithi hii inafungamana na funzo la tabia njema, kama Mtume alayhi salatu wasalam aliposema bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Mtume alayhi salatu wasalam nimetumwa, nimeletwa kwenye jamii ili nikamilishe zile tabia njema nzuri nzuri, nizikamilishe, nizitaje, watu wasijue, nizifundishe. Bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq, kwa maana tabia njema ziko nyingi ambazo Muislamu anatakana azibadilishe na azifanyie kazi. Sasa kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ina makatazo, lakini tabia njema hii, aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam idha ra'aika al-maddahina فحثوا على وجوههم او فحثوا في وجوههم بالتراب. انتم صلى الله عليه وسلم كما في حديث النبي مسلم بابا اذا سمعت اذا رايت المداحين كيف تتكفواون وقت ambao wanaokithirisha kusifia, wanakithirisha kusifia, fahtu fi wujuhi mwania katika nyuso zao, bisuradi mchana. Hadithi inda Imam Muslim. Pindi utakapowaona wale ambao wanaokithirisha kusifu, wanapitiliza kwenye jambo la kusifia, basi mwaga katika nyuso zao mchanga. Hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi adhimu jidan, mafundisho yake ni mazito sana. Katika mafundisho ya hadithi hii linazungumzwa jambo la tabia ya kusifu watu, kadhia ya kuwasifia watu. Fulani kafanya kizuri, wamsifie. Ametenda kizuri, wamsifia. Amesema kizuri, wamsifia, mpaka ikatokea twapenda sasa, nafsi zetu zinapenda kusifiwa, kwamba hufanyi kitendo mpaka utafute sifa kwa watu, hausemi kauli mpaka utafute umesifiwa na watu. Tabia imeshajijenga kwenye mioyo za baadhi ya watu. Afani Allahu iyyak. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaizungumzia hii tabia, kwamba kuna sisi naweza nikafanya ikram, nikakukirimu tu, ima kwa chakula, ima kwa mavazi au kwa chochote kile, nikapendelea tu nikukirimu, lakini kumbe kusudio langu kwenye nafsi yangu nataka unisifu. Bwana nashukuru, bwana wewe ni mtu mwema, ni mtu mzuri bwana, wajitolea sana. Au napenda ukanisifie kwa watu, bwana tunamuona fulani yule bwana katika watu mmoja wa muhimu sana, bwana juzi alifanya hivi, alifanya hivi, alifanya hivi. Sasa hii tabia ndio Mtume anaelezea. Nasema idha ra'aita al-maddahin, pindi utakapowaona wale ambao wanaokithirisha mno kusifia, fahi
Tatu fi wujuhihim istiraq, mwanga katika uso wao mchanga. Al-Imam Ibn Arabi rahmatullahi alayhi al-Maliki anasema ya kwamba hadithi hii inafundishwa kwanza, funzo la kwanza aliposema mtume wa mwajie mchanga katika uso zao, anasema Imam Ibn Arabi haina maana uokote pafu lile la mchanga alafu umwagie katika uso wake. Haina maana hadithi, hadithi haimaanishi hivyo. Ndio maana sisi tunasema rabtu fahm al-khalafi li fahm salaf. Katika misingi ambayo tumewaelekeza watu wengi kwamba yatakikana jambo katika hadithi ulifahamu walivyofahamu waliopita nyuma. Kwa tafsiri ya hadithi ni kwamba haimaanishi uchukue mchanga ukumwagie usoni. Ibn Arabi anasema makusudio yake okota mchanga umwagie mbele yake ule mchanga, uchukue mchanga umwagie mbele yake. Akasema ya kwamba kumwagia katika uso unaweza ukamletea dhara kubwa la upofu, mtu akawa ni kipofu kabisa. Na haya ndio anaambiwa usiondoshe baya ambalo litakuja kuzaa baya zaidi. Hutakiwi kuliondosha ovu ambalo unajua litazalisha ovu zaidi kama hiyo. Katika misingi ya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya, usiliondoshe baya ambalo unajua nikiliondosha hili litazalisha baya lingine ambalo ni kubwa zaidi kuliko la mwanzo. Hii huu sio msingi wa kuondosha mema, kuondosha maovu. Watakikana ukiniondosha ovu, jua kwamba kitakachokuja sio kiovu wala sio kibaya zaidi. Kwa hiyo Mtume aliposema idha ra'aytumul maddahina fahtu fi wujuhihim bitturab, haina maana kuchukua ni mchanga umwagie na usoni. Waweza kamtia upofu akawa haoni kabisa. Hebu chukua lile fundo la mchanga, kifungu cha mchanga kile, umemwagia mwenzako na chochote katika uso, maana yake unaweza kumdhuru katika maisha yake akawa haoni. Sasa Imam Ibn Arabi akasema maana yake umwage mchanga mbele yake, hapa mbele alipo yeye umwage ule mchanga. Akasema hekima yake ni nini? Hekima yake maana yake pindi unapochukua lile tatu la mchanga ukalimwaga mbele yake, maana yake anamwambia usinisifu mimi hivyo, mimi asili yangu ni huu mchanga, sistahiki kusifiwa hivyo na mwenzangu. Istimbatu Imam Ibn Arabi anasema kwamba unapomwaga ule mchanga, maana yake unamuonyesha ya kwamba mimi sina lolote, sistahiki kusifiwa hivyo, mimi ni mchanga tu, nimeumbwa kutokana na asili ya huu mchanga qaul awwal. Kwa hiyo ndio maana ndio umwage mbele yake auone ule mchanga. Hii ni faida ya kwanza katika hadithi. Kwa hiyo ufahamu wa hadithi usionekane kama alivyofanya Ibn Umar, ikaonekana kwamba Ibn Umar alichukua fungu la mchanga akamwagia nalo mtu usoni. Sio tafsiri hii. Ulimwagwa mchanga mbele ya yule mwenye kusifia. Faida ya pili ya hadithi aliposema idha ra'aita al-maddahin, al-maddahin tamshi linaonyesha wazi kwamba wanaotakiwa kumwagiwa mchanga mbele yao ni watu ambao wanasifirisha mno kusifia. Lakini mtu kusifia siku ya kwanza, ya pili, basi ondoka zake, sio ada yake, sio mazoea yake kukusifia mara kwa mara jambo fulani au maneno unayosema. Hapana, limetokea tu jambo bwana, Allah akulipe kile la kheri bwana, hili jambo fanya vizuri bwana, amekuzidishia, Allah akulipe katika hili, au vyovyote vile katika kusifia. Lakini ni mtu ambaye si ada yake, sio mazoea yake kusifia. Ama yule ambaye ukivaa nguo nzuri kakusifu, ukitembea sefale kakusifu, umemwambia mtu leo fulani kakusifu, yani mpaka ikajulikana kwamba huyu nafsi yake inafikiri kwamba huyu ni mtu wa kusifia sifia. Uweza kumwambia jambo atakusifu, uweza kumwelekeza jambo atakusifu. Sasa hawa ndio wanaoambiwa idha ra'aita al-maddahi, utakapowaona hao wanakusifia. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mtu wa kawaida ambaye hana ada ya kusifia watu, ikitokea atasifu basi isifikie kwenye kumwagia mchanga kwenye hilo. Pia vile vile kwenye hichi kipengele pakasema na watu wote ya kwamba ikiwa utamuona mtu anakufanyia jema kisha kumbe kusudio lake atake apate sifa kwa watu au nyinyi mumsifie au wewe umsifie, wanasema mlihi ni jema ukajiepusha na hilo jema lake, au ukalitenda au ukalipokea lile jema kisha baada ya hapo ukamuombea huwa itajifunisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, man sanaa ilaikum ma'rufan takasiuhu, atakaye kufanyieni jambo jema mlipiteni, wala kwa kumwombea dua. Ukiona mtu atabia hiyo kwamba anakuita ule anakuita kwake ufanye jambo lolote au uje mahala kwake fulani akakukirimu kwa kitu fulani, ukajua kabisa kwamba huyu bwana amelifanya hili ili tumsifu, basi wewe ili usije kumdumbukiza katika ubaya huo mwambie na kumwombea dua, jazakallahu khaira wa barakallahu fi, kwa kufika kufanyia kazi hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimalizie mazungumzo yangu kalima yangu hii, maafa makubwa yanayopatikana, afa kubwa inayopatikana unapomsifia mtu, kwanza katika afa hilo unamjengea kwenye moyo wake ukamilifu wal kamalu lillah. Maana yake unamjengea kwenye nafsi yake kwamba yeye ndio mkamilifu kwenye hiyo nukta ambayo unamsifia nayo, hali ya kuwa al kamalu lillah jalla wa ala, ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii tunapowasifu wengine, jueni ya kwamba katika madhara tunamjengea mwenzako, unapomjengea mwenzako madhara anayapata, maana yake anakwenda shetani kipenya, anaingia anamjengea kwamba mimi katika hili ndiye mwenyewe, hapa ndiye niliweza hili jambo, kama ufundi mimi ndo mwenyewe. Sasa ukamilifu katika hilo ni wanani? Ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye mkamilifu, hakuna. Kwa hiyo katika maafa makubwa ambayo tunatakikana tuyaepuke ni kuwasifu watu sawa sawa wapo katika nyuso zako, mubasha unamuona, na ni sawa sawa atakuwa hayupo, yuko mbali, wewe wamsemia kwa watu, jiepushe na hilo. Waombee, muombee dua, muombee kheri mwenzako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, usitengeneze mazingira ya kwamba habari ile ikimfikia ajinyanyue. Tuwaona baadhi ya watu leo hii wanajinyanyua, afani Allah waiyao, watu wajikweza, takabur. Unaweza ukatafuta miongoni mwa sababu zinazozalisha tabia kama hizi kwao, ni hilo jambo la kusifiana, watu badala ya kuombea dua wanasifiana. Na tujue ya kwamba الامام وهب بن منبه رحمه الله عليه كما لوثاج الامام الزاهد التفسير جلد 4 انا منن ابو ساره بن امام كما ليكوا يقولوا يا امام وهب بن منبه كونيشا عبايه وليام لا كمشفيا انا هذا الامام ابن منبه انا مولزيه يله كوني كسفيوا انا اسمع اذا سمعت من يمدحك pindi utakapomsikia anayekusifu wewe, ukamsikia yule anayekusifu wewe, bima laisa fika, kwa lile ambalo huna, kusifia na wewe wajua hili mimi sina, na mtu anakusifia, idha sami'ta man yamdahuka bima laisa fika, ukamsikia yule anakusifu kwa jambo fulani na hilo jambo huna, anasema Imam Tunabi, fala ta'manhu, basi wewe unaambiwa usijiaminishi, usipate utulivu na nafsi yako, basi fala ta'manhu an yadhummaka bima laysa fik, kwamba huyo aliyekusifu atakuja pia kukashifu kwa yale ambayo huna. Huyo ambaye amekusifu usijiaminisha kitu alipokusifu, kaona kweli bwana alhamdulillah bwana kweli bwana jambo nalisimamia vizuri, mimi naendesha vizuri, au nimesema vizuri, au nimefanya vizuri, usijiaminishe na hilo. Huyu kwa kule amekusifia, ayadhumma kabima laisa fi, atakuja kukukashifu kukupa sifa mbaya na lile jambo ambalo huna, jambo ambalo hauna. Haya maneno haya Imamu Ibnafi yanaonyesha ya kwamba inahitajika kila mmoja ajitosheleze na nafsi yake. Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi alipoitwa Australia, nafahamu ndugu zangu, Australia walimwandalia semina kubwa kule miaka hiyo alipokuwa hai rahmatullahi alayhi, wakamwandalia nauli, wakamwandalia tiketi ya ndege, wakamwandalia mazingira vizuri kwamba atoke nchi ya Albania aende Australia. Katika masiku anapokwenda, nilipokaribia ile siku au nilipokaribia masiku kadhaa ndo aende, aliwauliza, haya ndugu zangu wa Australia, nyinyi mmejiandaaje safari yangu ya kuja huko, nyinyi mmejiandaa vipi? Wakamwambia al-Imam al-Albani, tunakupa bishara njema, tunakupa bishara ya haki, namna watu wa Australia wanavyokupenda, wanavyokusikiliza na walivyokuwa na hamu na wewe. Tumeandaa mahala penye watu zaidi ya 6,000 kama wanaweza kuwa sahihi, 6,000 za zaidi, ambayo watu hawa wataingia na kadi zote zimeshatimia, ili wewe uje hapa ufanye kalima na upewe hadha. Baada ya kumwambia hayo maneno ya Albani rahmatullahi alayhi, kilio na machozi yakamwanguka. Haikupita siku akamwambia mimi siwezi kuja. Amesema, vipi, tumeshakuwa na tiketi, kata tiketi na hivi, na tumeshalipa. Akasema, pote ni mbali, haribike tu, lakini mimi kuja katika nchi hiyo siwezi kuhudhuria maeneo hayo, siwezi. Mnanitengenezea kwenye nafsi yangu kitu gani? Mnaniwekea jambo gani kwenye nafsi yangu? Hii walibembeleza we mpaka wakachoka, na hili lipo kwa salafu. Kwa hiyo maana yake maneno ya Ibn Munabba yatakikana mtu aijue nafsi yake, na ndio maana mmoja katika wasemaji alisema ya kwamba la yaghurruka jahlu ghayrika bika, usihadaike na kutokujulikanwa na mtu mwingine, usihadaike na hiyo, wala lisikutie shughuli kwamba yule mwingine hakujui, yule fulani hakutambui, lisikushughulishe hilo, kwamba ukakaa wewe wataka yule fulani akujue akutambue, lisikushughulishe hilo. La yaghurruka jahlu ghayrika bik, usihadaike na kutokujulikanwa na mtu mwingine, usihadaike na hilo. Akasema ilmuka binafsi, nafsi yako ndio inajijua, wewe ndio unajijua, unastahili lile jambo au usitahili, ndio una haki na lile jambo au una haki. Kwa hiyo usianze kutafuta wasifu wa kusifika na kupewa ausafi mbalimbali, taktulu nafsa. Na ndio maana Mtume sala sallam katika hadithi ambayo imepokea Imam Ibn Majah na wengineo, Mtume sala Allah sallam, iyyaka wattamaduha, jitahadharini na kusifiana sifiana, jitahadharini sana, fa innahu dhabtu, huko ni kumchinja mwenzako, wamchinja bila kisu. Hebu tazameni watu wanavyogurika mpaka mtu anasikia anatembea kwa madaha na jiusha, ila sisi tunajiona yeye ndo kila kitu. Kwa sababu ya nini? Ni atamadu, ni kule kukithirisha kusifiana. Kwa hiyo Mtume katika hadithi hii tunajifunza ni kwamba anatahadharisha tabia hii, anatahadharisha watu kusifiana, bali wafungue mlango. Jazakallahu khaira, barakallahu fika, Allahu yubarik fika, Allahu yahfadhak, Allah mwambie uweza kudua. Usifungue mlango kumsifu mtu, unampachikia kitu kibaya katika nafsi yake, ahisi hilo أو أتيه. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.